ምስ ቅልውላው ልቓሕ ሞዛምቢክ ተኣሳሲሩ ኣብ ቁፅፅር ዝወዕለ ናይ ሞዛምቢክ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ማኑኤል ቻንግ ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ጆሃንስበርግ ቀሪቡ ነቲ ሃገር ናብ ቅልውላው ዘእተዋ ብስም ልቓሕ ምስ ዝጠፍአ 2 ቢልዮን ዶላር ተኣሳሲሩ ብመሰረት ዝቐረበ ክሲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተመሓላሊፉ ክወሃብ ይኽእል እዩ። ኣኒታ ፓውል ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝለኣኸቶ ጸብጣብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን።
ማኑኤል ቻንግ ምስ ገዚፍ ቅሌት ልቓሕ ሞዛምቢክ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ ምርመራ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለ። እዚ ኣብ 4 ኣህጉራት ማለት እውን ኣብ ኣፍሪካ፣ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓን ኤስያን ዝተዘርግሐ ምርመራ ቀሊል እዩ ኢሉ ዝኣምን የለን። ቻንግ ምስቲ ምጥፍፋእ ርክብ ኣለዎም ካብ መንጎ ዝተባህሉ 10ታት ሰባት ሓደ እዩ። እቲ ብልሽውና ዜጋታት እቲ ሃገር ኣገደስቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት መንገዲ ጽገና ሆስፒታልን ካልኦትን ብምምንዛዕ ነቲ ሃገር ናብ ስቓይ ዘእተወ እዩ። ናብ ፍርዲ ክቐርብ ከሎ ክዕዘቡ ካብ መንጎ ዝመጹ ብዙሓት ሞዛምቢካውያን ተሓለቕቲ ኤልቢድዮ ሙታምባ ሓደ እዩ። ናይቱ ድልየት ቻንግ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍረዶ እዩ። ሰበ ስልጣን ሞዛምቢክ ምዝ ጉዳይ ብዝተኣሳሰረ ብቕድሚ ትማሊ ን18 ሰባት ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ከም ቀልዲ እዩ ዝርዮ። እዚ ጉዳይ ካብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝፍለጥን ሰበ ስልጣን ሞዛምቢክ ግን ዝንቀሳቐስ ዘለዉ ሕዚ እዮም ይብል።
We don't trust our justice system as we have many pending cases whereby if we can try to follow up
ninay fithi sir'atna ayna amnonina bizahat ma'labi zaytawahabom kisitat allo wusi tamsiu ayfelitin fithi tarakhibu ayfelitin abushta hager zahashe khawuni kemzi zibil zallahu wasa'i bimukhanu tray zaykonas misti gaban mitisal zallawom misu kqarbu yuhuli amkab zibili.
ኣብ ኒውዮርክ ዝመደብሩ ሓደ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ንቻንግ ሓዊሱ ን7 ሰባት ከሲሱ ኣሎ። ኮነ ኢሎም ንባዕሎም ንምህፍታም እንተወሓደ 200 ሚልዮን ዶላር ንርእሶም ንሰበ ስልጣን ሞዛምቢክን ካልኦትን ጉቦን ውህብቶን ሂቦም ይብል እቲ ኽሲ። ቻንግ ዝሓለፈ ወርሒ ነይሩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክኽሰ ዝተመሓላልፊ ክወሃብ ብዝወፀ ትእዛዝ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተኣስረ። ጠበቕኡ ንቻንግ ዊል ቨርሙለን ብዋሕዝ ክፍታሕ ሓቲቱ ኣሎ። ኣክቲቪስት ሙታምባ ግን ኣብ ከይዲ እቲ ፍርዲ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ዝነበሩ ይኹን ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ይፈልጡ ስለ ዝኾኑ ኣሽማቶም ክወፅእ እዩ ይብል። ጽባሕ ረቡዕ እውን ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ።